Радио Сеселин. Беренче июль пенҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Рөстәм Миңнеханов президентлыгына 100 көн, аның президент вазифасындагы эшчәнлегенә белгечләр белән бергә нәтиҗәсебез. Уфаның Сипайлова бистәсе мәчете тирәсендәге сәүдә корылмаларын 3 көн ишендә сүтәргә кушылган дин йортын үз акчасына корган 80 яшьлек Хәмзә хәзрәт мөселманнар ярдәменә өмет итә. Тапшыруыбызда бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм татар башкорт яңалыклары булачак. Көньяк Кореяның 2 шәһәрендә, баш кала Сеул һәм Кимчи каласында башкорт көйләре һәм биюләре күрсәтеләчәк. Оренбург Сабантуенда теләгән һәр кем катнаша алмады. Моның сәбәпләре турында бүген тапшыруда сөйләрбез. Болар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне мәдин карышмасын оштыра. Башта хәбәрләрнең кыскачасы. Төркия Израиль рәсмиләре низактан соң беренче тапкыр очрашты. Германиядә Меркель намзеты президент булды. АКШ Конгрессы Афганстандагы ярдәмне киметергә тели. Петраус Брюссельдә НАТО рәсмиләре белән очрашты. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Израиль һәм Төркия мәгълүмат чаралары Төркия тышкы эшләр министры Ахмед Дауд оглы белән Израиль сәүдә министры Бенямин Бен Элизернең Брюссельдә очрашуын хәбәр итте. Израиль хәрби мәгълүмат чарасы очрашуының Вашингтон арадашлыгында оештырылуын белдерә. Израильнең Газага ярдәм ташыган көймәгә булган һөҗүмнән соң Төркия Тель-Авивдәге илчесен кире чакырган, ике ил арасында дипломатик бәйләнешләр үзелгән иде. Төркия Израильнең гафу үтенүен һәм һөҗүм турында бейсіз текшінің ұздыруыны талап еті. Түркия бұ талаплар өтелмеген ұшырақта, Израиль білен иқтисади һәм харби мүнәсәбәтләрнең туқтату білен янаған еді. АКШ вәкилләр палата Афганстанга булган ярдәмне 4 миллиард долларга кимитү өчен тавыш бирде. Конгресс Афганстанда коррупциянең артуына зур ризасызлык белдерә һәм чыгымнарны контроль итәчәк бер система булдыруны таләп итә. Моннан элек Washington Post газетасы Афганстанның кайбер хөкүмәт рәсмиләренең миллион долларлык ярдәмне читкә җибәрә, хөкүмәт исә моңа күз йома дип язып чыккан иде. Германияда Horst Köhler-ның көтелмәгәндә вазифадан чигенүе белән бушап калган президентның урынына Меркель тәкъдим иткән намзет Кристиан Вольф сайланды. Түбән Саксония башлыгы 51 яшьлек Кристиан Вольф Германия парламентында 9,5 сәгать дәвам иткән тавыш бирүнең 3-нче турында гына күпчелек тавышка ирешә алды. Германияда президент символик көчкә ия. Соңгы президент сайлавы Меркельнең коалиция хөкүмәте алдында зур сынау буларак күрелә иде. АКШ һәм НАТО хәрби көчләренең Афганстандагы яңа хәрби башлыгы буларак билгеләнгән Дэвид Петраус 1 июльдә Брюссельдә НАТО рәсмиләре белән очрашты. Петраус Брюссельдә НАТО генерал-секретары Фок Расмуссен белән очрашуыннан соң ясаган чыгышында хәрби чаралар вакытында тыныч халыкка зыян китермәү өчен барлык чараларның күреләчәгенә вәгъдә итте. Петраус Брюссельдәге очрашуыннан соң Афганстанга юл тотты. 30 июньдә АКШ Сенаты Петраусның яңа вазифасын раслаган иде. НАТО хәрбиләре Афганстанның көньягында күп санда кораллыларның үтерлүен һәм Талибанның җирле башлыкларыннан берсенең кулга алынуын белдерә. Хәрби рәсмиләр сүзләренә караганда, Хәлмәнд вилаетының Барган районында булган чараларда Талибан сугышчылары белән хәрбиләр арасында атышлар булып алган. Шул ук вилаетның башка бер районында узган хәрби чарада исә җирле Талибан җитәкчесе кулга алынган. Дөньяда иң карт кеше буларак танылган Үзбекстанда яшәгән Туте Юсуповага бүген 130 яшь тулды. Үзбекстанның Каракалпакстан автоном төбәгендә Turtgöl rayonunda yaşayan Tüti Ebi 1880 yılda doğan. Ol bugün dünyanın en kart ebeyi buluğu bilen şad. Tüti Ebi'nin doğan gününde üst doğanlarına tügül rayon jitekşileri de tebrikledi. Rayon hakimiyeti Ebi'ye mahsus karavuşu vazifalandırgan hem her daim anın ihtiyaçlarını temin edip dura. 19. 20. hem 21. asırını kürgen kara kalpaklı Ebi'nin selametlik problemi yok. Baritik kulakları naşar işte. 17 yaşta Kiev'e çıkan Ebi'nin kızına indi 100 yaş tolgan. 27 ağzası bulgan Avrupa Birliği'nde 6 ay jitekşilik iteşek Belgiya bugünden başlap birlikte 6 ay jitekşilik iteşek. İyun ayında bulgan saylovlardan sın Belgiya eli yan hükümet tüzüle olmadı. Avrupa Şurası başlığı Herman Van Rompuy'nin ilikki Belgiya premieri bulu sebeple ışmalar arasında diyalog tağında tığızrak bulur digen koraş bar. Belgiya'nın jitekşiligi vaktinde Avrupa'nın kineyu seyasetine kübrek ihtibar birilirdi kütüle. Hırvatiya'nın tulu ağızalığı için işçenlik arttırıldı. Belgiya Türkiye'nin birlikte ağızalığı prosesinde yaklau bildirin ekken idi. Belgiya'dan sın birlik jitekşiligi Macaristan'a küşeşek. Finlandiya'da tizrek internetke tutaşu indi her bir gadi vatandaşının kanuni hukuku bulaşak. Finlandiya hakimiyeti 2015 yılga kadar her bir vatandaşının kiminde 100 megabayt tizlikte işlegen internet hizmeti bilen temin iterge planlaştıra. Finlandiya'da amelgeye oşkan elige korar bilen bugünden başlap, barlık ilimte şirketlere her bir vatandaşının iyine kiminde sekunduna 1 megabayt tizlikte işlegen internet tutuşturuğa tiyiş bulaşak. Finlandiya İlimte Ministri Suvi Linden kanun turunda Finlarının kündelik turmuşunda internetinin tesiri küzettik. İnternet barıtı küngül aşı şarasıgına tügül, deyip bildirdi. Finlandiya hakimiyeti mağlumatlı cemaatçilik bulduru için şakti küş sarı bitken. 2 yıl ilik eli kaybir ilerde internet bulmağın küzetken. Finlandiya halkını yakınşa 96% internetka tutaşkan hazır kalgan 4 minnep yurtka da internet bilen tutaştıru küz aldığında tutula. Siz sınğı haberler bilen tanıştığız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Sonra haberler bilen metin karışmaz buldu. Olga taba ozatlık dokunlarında.
İslam dini kanunlar boyunca gayle kini ütelmi hem bilgilenmi. Gayle de ayrılışı bulması için İr bilen hatın kın sayın şergeti işler. Yalkau kişide gayle barmay. Şuna göre gayle ol iş, ol şıgıl. Gaylege her kini kada kağılmasa ol gayle yırtı işle.
Uzgan yıldan birgile Rusiyede İzgi Valentin günü urnana gayle, mehabbet hem toğırılık günün kürtelge tırışalar. Bu bayram 8. iyulde bilgilenişek. Totarstan'da bu yıl gayle günü medali illi gaylege topşırlaşak. Bayram koydan şıkkan hem onun kileşegi turundağı forazlar bugün ozatlıkta bulaşak. Mikrofon aldığında ol su kırmaş saat oğırına kadar birge bulık. Siz Ozatlık Radyosu'n tanıysız. Kırgızstan'ın yoğa konstitusiyası parlament idaresin kertuğunu küzde tuta. Bu uzak Aziyada muğarşı kurilmegen hal. Lekin qoybirauler konstitusiyini gamelge oşuru bikuk jinil bulmaz tip sani. Dolarak itip ılandış harası vasili. Kırgızstan'ın yeni konstitusiyası Uzegazi Hamalikki Sovetler Birliği iler arasında bitinleyi mümkün hal tügül kibik deyla. Şinki gımar-gımarga mında barı bir kişi prezident yagi premier-ministr idare etip keldi. Hem hazır yeni konstitusiyi mını şekli bulup şığa. İlinin kün yağındağı çuvalışlardan yonçıgan Kırgızstan'ın vaxtlı hükümeti bu yeni dokument nihayet ilde bir tüplü negiz buldur deyip ümitlene. Hem şul sebeple ola referendumunu keşiktirge de qorşı buldu. Neticede uzgan atna zağında saylauda şaqtı kişi qatnaştı hem alarının köpşeligi referendumunu yokladı. Konstitusiyanın prezident vazifasını çekleuini küzde tutuğu açıktan açık anlaşılsa da şuluk vaxtta olana olmaş bularak komil parlament sistemisini tudurmay. Birinci şiratta mında prezident hem konun çıxaruşlarının derecesini tigizleştirge tırışu sizile. Vaxtlı hükümet jitekşi Surun Basarı hem konstitusiyon çura reisi Amurbek Tikibayev sözlerince indi koy bir korşu kilüşler olduğunu bu parlament tügül ekuşılma sistemi deyip tekrarlağan.
Biz bunu edip çöpür. Biz sunuşları yatkan...
Biz anı bu proyektte parlament sistemisi bularak yazmadık. Mının nersi buluğun tarihçiler hem başka galimler aşıklarga deyir. Biz Kırgızstan'a uğur halden çıkarga yerdem etu için konstitusyon proyektini təqdim ettik. Hem bu proyektinin başlangıçında turuşlar bularak ona parlament sistemisi degen isim birdik. Текебаев сүзләренчә, бу проектта әлдә президентка зур вәкаләтләр бирләшен ки, ул бюджет һәм бюджет сәясәтеннән тыш кайбер башка канунларны кире кага яки аларны имзалаудан баш тартала. Шулай ук президентның канунны кире парламентка юлларга да хукукы бар. Әмма кыргыз халкы моны җитди өлкәгә кертми алар өчен хакимият идарәсе беренче чиратта хакимияттәге хезмәткәрләр сәясәтен финансларны аңлата. Парламент идарәсе булган күп кенә Европа илләренең аермалы буларак Кыргызстанда президент вәкаләте шактый югары булып кала. Әмма ул инде элеккечә илнең барлык икътисадын һәм хөкүмәт акчаларын үз контролендә тота алмаячак. Яңа конституциядә шулай ук депутатлар урынын 90-нан 120-гә җиткерү карала. Партияләр никадәр кичле булуга карамастан, аларның вәкилләренең урыны чикләнгән, ягъни бер генә партиядан да 65-тән артык кеше депутат була алмый. Бу исә күп кенә күзәтүчеләрне гаҗәпкә калдырды. Шул исәптән Бишкекке конституция турында киңәшләр биргән Европа шурасының Венециан комиссиясендә, чөнки демократия булганда партия вәкилләренең урынын чикләү күздә тотылмый. Комиссия сәркатибе Томас Маркерт исә Кыргызстан элекке авторитар җитәкчеләр идарәсеннән соң гыйбрәт алып, шулай эшлидер дигән фикердә тора.
Бер яктан мин моның каян килеп чыгуын һәм яхшы ниятен эшләнүен аңлыйм. Әмма икенче яктан караганда, әгәр кемнәрдер яхшы эшли икән, ни өчен аларга күбрәк урын бирү мөмкинлеге тудырмаска? Мин бу мәсьәләгә бик сак карыйм һәм моны эшләмәскә киңәш итәр идем. Әмма Кыргызстанда моны ни өчен эшләүләрен аңлыйм.
Советлар Берлеге таркалы 1991 елны Кыргызстан бәйсез илгә әйләнгәннән соң инде ике президентны үз урыннарыннан бәреп чырды. Беренче чуалышлар 2005 елны, икенчесе быелның апрель аенда булды. Конституциядәге тагын бер үзенчәлек бу конституцион мәхкәмә мәсьәләсе. Хәзер конституциядәге аңлатмалар белән югары мәхкәмә шөгыльләнәчәк. Маркерт бу да Кыргызстанның сәяси тәҗрибәсе нәтиҗәсе булуын әйтә.
Моны Кыргызстанның яңа тарихы белән аңлатып була. 2006 елда конституцион мәхкәмәнең роле тискәре булды. Һәм ул чактагы президент Курманбек Бакыев вәкаләтләрен көчәйтүне һәм аның барысын да үз кулында тотуны яклады. Хәзерге карар ул элек хәлләргә җавап дип әйтергә була. Әмма бу бик үк акыллы җавап түгел. Система гел шулай дәвам итә алмый. Шуңа без Кыргызстанда конституцион мәхкәмәнең эшләүен теләр идек.
Яңа конституциядә калган барлык төп юнәлешләр дөнья үрнәгендә булган иде. Парламент сайлаулары 5 елга бер узарга тиеш, аның беренчесе быел октябрьгә каралган. Анда 18 яшьне узган барлык эркәннәр катнашырга хокуклы. Моннан тыш бер генә партия да дини яки милли нигездә төзелә алмый. Хәрби кешеләр, милиция һәм мәхкәмә оешмалары вәкилләренең сәяси партияләргә керүе тыела. Президент бары бер тапкыр 6 елга сайлана, нәмзәтләр 35 яшьтән алып 70 яшькә кадәр булырга, 40 ча иркен сөйләшергә һәм ким дигәндә илдә 15 ел яшәгән булырга тиешләр. Венециан комиссиясе конституция нәтиҗәләрен югары бәяләде. Маркер сүзләренчә, кыргызлар башка илләрдән дә үрнәк алырга һәм гомумән тормышчан система табарга тырышкан. Шуңа без хәзер аны тәнкыйтьләргә түгел, ә якларга тиеш ди. Әмма җәмәгатьчелек һәм күзәтүчеләр яңа конституция өчен төп сынау аны куллана башлагач булачак дип саный. Инде бу атнада ук Русия президенты Дмитрий Медведев Кыргызстандагы парламент идарәсе киләчәгенә шик белдерде.
Я не очень себе представляю, как будет модель парламентской.
Парламент идарәсе моделенең Кыргызстанда ничек эшләвен бик үк күз алдына китерә алмыйм. Бу бетмәс проблемаларның дәвамына парламент каршылыкларына җитәкчелеккә теге яки бу сәяси кешеләрнең килеп китеп торуына һәм аның бер кулдан икенче кулга күчеп йөрүенә китермәсме? Шулай ук бу хакимияткә экстремистик юнәлештәге кешеләрнең килүенә сәбәп булмасмы? Диде Русия президенты.
Способствовать приходу к власти сил, которые имеют экстремистскую направленность.
Чыннан да күп кенә Европа илләрендә уңышлы эшләп килгән бу тәртип элек Советлар Берлеге илләрендә яшәп китә алырмы? Бу әлегә сорау булып кала.
Кыргызстанда парламент идарәсен ничек кертәләр, бу хакта белгечләр фаразлары белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Праг.
Уфаның Сипайлова бистәсендәге Хәмзә мәчете тирәсендәге хәлләр бүген тагын да киренке төсмер алды. Мәчетнең сәүдә нокталарын июнь ахырына кадәр сүтәргә кушкан приставлар бүген хәлләр торышын тикшерде. Һәм 80 яшьлек Хәмзә хәзрәткә тагын 3 көн вакыт бирде. Мәчет һәм аның тирәсендәге корылмаларны төзергә рөхсәт алынган булса да, бүгенге көндә хәзрәт аларның паспортын, ягъни канунлы төзелеш булганын дәлилләгән кагазларын ала алмый. Хәзрәт мөселманнар ярдәменә өмид итә. Кәрим Яушев тулырак итеп сөйли.
Уфаның берничә йөз мең кеше яшәгән Сипайлова бистәсендәге бердән-бер мәчет тирәсендә килеп туган хәвефле хәлләр турында хәбәр иткән идек. Мәчетнең имамы һәм ул мәчетне үз исәбенә салучы Хәмзә хәзрәт сүзләренчә, хокук саклау органнары мәчет канунны бозып салынган дип баралар. Ә мәчетне хезмәтләндерү өчен төзелгән өстәмә корылмалар кичекмәстән җимерелергә тиеш дип таләп итәләр. 1 июльдә иртән үк килеп, кече структуралары яна мәчет тирәсендә дәге корылмаларны җимереп ташларга әмер биргәннәр. Ул адәми затлар белән аралашканнан соң Хәмзә хаҗының хәле ношарайып, үенә кайтып киткән. Телефон аша ул түбәндәгеләрне белдерде.
Сугызга эшкә килдем, әйме? Эшкә килгәндә минем кабинетты караңгылаштырдылар. Мин яшене. Сәмин асып килеп кердем дә, шу алар теге 4 кеше варвалис, 2 милиционер, 2 пристав, 4-тәү. Сөйлемеш аппаратлары белән мен һәм направить мені тұрғы жақтан түсірілер дейтілер. Бәттің пристықлары иманатығы икеге мандағы бүдің ұшасқалығы милиционерлер Сипайлованың. Инесі сақмайлар, мені бүтінде кішілер келен неприятты мен пат арес ұлтыра. Мені сағарға, мәсетті сағарға, кабинеттер сағарға рұқсет кем. Мені тұртқы бар, неттілері, үйвермелі бір қайда. Мен телефондарым, менің телефонды қолдан тартып алдылар, қайдалы шалтыраттырға.
Олар нәрсе тәләп итәләр, нәрсе тілейләр?
Тәләп итәләр, менің торговый павильондарды түніге, бұтерге. Сонын, никах жүрті түзі башылғайдым бітмін. Никах жүрті бұтерге. Сонын, менің офисті бұтерге. Аларды тұйым, әпсізді документлары жоқ, әзіге рұқсат берілмеген, тәләп түгін. Алар түгі, мұнан 2 ел өлік арбитрар сұққа берді ғылап администрация дебеттілік Октябрьский райында. Аларды неправильный информируйте, мені сақырмамдар сұққа. Анда алар незаконный стройка документы жоқ. Мәсеттің де документы жоқ. Мәсетті передают незаконный постройка.
Хәмзә хаҗи, гафу үтенәм сорауына. Нәрсәне сүтәргә, мәчетте дә сүтеп ыргытырга кирәк диләрме ни?
Тегене дә торговый павильондарда, ике торговый павильон. Сорым, никах йорты, мин тегі турт кисләне никах йорты тезе бөлмен.
Мәчет, мәчеткә нишек әле, мәчет...
Мәчеткә документ бирмәләр, тегі, әтәм үші, дәнин мәчет төзеленгән, аны тәрі паспорты, паспорт бирдіртмәләр.
Ягъни мәчеттә тиге канунсыз булып чыга инде аларның фикеренчә.
Аларның фикеренчә мәчет незаконно розданныкы. Русияда незаконно розданны.
Хәзер нәрсә эшләргә җыенасыз инде?
Хәзер мия тиге нидәргә алар мия 20 мына 2 тапкыр килгән процесслар. Мия 29 июньгә үтеп ташларга дигән постановление калдырып киттеләр. Бүгін бір бетінде келгендер.
Міне, нәрсе білен бітті енді бүгінгі шырашуалар білен?
Бүгінгі шырашуалар менің ұстақты алып кеттілер, менің тағы әбізетірші алып кеттілер.
Тұтағын қошан келе біз дейділер енді?
Мене үш күн сұрап бердіңіз, стадион экранлар білен келе біз үстесе.
Сез бір түрлі мұсылманнар яқларға жиылмай ма? Яйсә мүфтилер бізді бет, мүфтилер де бір күту?
Ол мүфтилерден бір мүфтилер толық жоқ.
Ай, мұсылманнар мәшетіні сақларға ердем етер деп ойлайсыз ма?
Етелер ала, етелер. Біз біттіген, біз 200 рапорт бізді еға біз. Біз аларды деген, тек үсізі еға, қосқа еғар ма бейлік? Ай, ғады ма, ертелер жұма намазы, жұма намазында етем алар. Рауға әдетілерді кәрі еттәк, әдетілер алар бетінде мәсетті яқмайлар, бізім мәсетке бетті халық бек көп дейді.
Сұңғы сұрау, қошан қыранлар білен жемірге деп келешекләр, қойсы күнні?
Үш күнден дейдер, шіретне дейдер.
Дұртінде біладыр енді?
Дұртінде бі, білмейм, алар кеттенде дұртінде дейдер, дұртінде кеймей
Шулай итеп, 4-нче мә 5-нче мә июль көнне мәчет янында төзелеп ятучы никах йортын һәм мәчет эшен тәэмин итүче административ корылмаларны, мәчеткә акча кертүче берничә азык сату киоскысын мәхкәмә приставлары авыр техника ярдәмендә җимерергә килергә тиеш. Әлеге вакытта мәчетнең үзен җимерү каралмаган булса кирәк, әмма аны канунсыз төзелгән дип игълан иткәч, җимерү эшенә күчү техник мәсьәлә генә булып тора. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Явышев.
Уфаның Сипайлово бистәсендәге бу мәчет тирәсендәге хәлләрне Азатлык хәбәрчеләре күзәтеп бара, иң соңгы хәбәрләрне һәм яңалыкларны Азатлык дулкыннарында һәм интернеттагы сәхифәсендә укый аласыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Рөстәм Миңнеханов президентлыгына 100 көн. Бу дәвердә Татарстанда ниләр үзгәрде? Сәясәт белгечләре яңа президентның 100 көн башкарган эшенә нәтиҗәсе Гадил Галәметдинне тыңлыйк.
Тәхеткә Рөстәм Миңнехановның килүе белән белгечләр сәяси даирәдә зур үзгәрешләр булуын юраса да, әлегә хакимиятне үзгәртеп кору эшләре әкрен бара. Яңа президент өлешчә хөкүмәтне алмаштырды. Биредә 6 вице-премьер һәм яңа энергетика министрлыгы булдырылуы гына яңалык буларак кабул ителде. Хөкүмәттән соң Рөстәм Миңнеханов район башлыкларына күчте. Соңгы берничә атнада гына президент 20%-ка якын башлыкны алмаштырды. Рәшит Әхмәтов сүзләренчә, район җитәкчеләрен алмаштырулар алга таба да дәвам итәчәк. Чөнки Миңнеханов көз узачак муниципаль сайлауларга кадәр район хакимиятләренә ышанычлы кешеләрне билгеләргә тырыша ди белгеч. Әхмәтов Казан хакимияте башлыгы Илсур Метшин турында да сүз кузгата. Аның сүзләренчә, Метшинның алдагы елда Казан белән идарә итү икеле. Миңнехановның Татарстанның 30% халкын туплаган Казанны Метшинга тапшырасы килми. Шуңа да дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевкә якын Дмитрий Медведевның кадрлар резерв на кергән Метшинның якын арада Ульян өлкәсе белән идарә итә башлавы турында сүзләр йөри. Янәсе Ульян һәм Киров өлкәләре киләчәктә Татарстанга кушылырга мөмкин. Сәясәт белгече соңгы арада Казанның әлеге башлыгы Камил Исхаковка игътибар артуында әйтә. Казанда узган Ислам бизнесы саммитында Миңнеханов та Камил Исхаковны кат-кат телгә алды. Шуңа күрә Әхмәтов Исхаковның кире Казанга әйләнеп кайту мөмкинлеген фаразлый. Бәлки ул Казанда урнашачак Русия Ислам банкын җитәкләре яисә кире Казан хакимиятенә башлык булып кайтыр ди Әхмәтов. Шулай итеп, белгеч Казан хакимияте тахты өчен көндәшлектә бер яктан Миңнеханов белән Исхаков, икенче яктан Метшин, Шәймиев һәм Мөхәммәтшин такымнарын каршы куя. Мәскәү өчен иң мөһиме Россия президенты һәм Дәүләт Думасы сайлаулары, шуңа да ил җитәкчелеге 2012 елга кадәр Татарстанны тулысынча буйсынучы республика буларак күрергә тели ди Әхмәтов. Шуңа да Миңнеханов 2012 елга кадәр Татарстанда хакимиятне тулысынча үз кул астына алырга тиеш икән. Әхмәтов фикеренчә, Татарстанда Владимир Путинга караган куәт кешеләр, Дмитрий Медведевка караган либераллар, Рөстәм Миңнеханов һәм Минтимер Шәймиев такымнары көч сынашачак. Һәр кайсы Татарстанда хакимият белән 25%-ка идарә итә. Республикада кайсы кешеләрнең өстенрәк икәне муниципаль сайлаулардан соң беленәчәк. Шул ук вакытта Россия җитәкчелеге Миңнехановны да сыйный. Әлегә Мәскәү Миңнеханов эшеннән тулысынча канәгать. Владимир Путинның күптән түгел Татарстанга сәфәреннән соң бу республикада мине барысы да канәгатьләндерә дигән сүзләре моңа дәлил.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов инде яшьләр арасында үз кадрлар резервын булдыра башлады. Хәзер республикада яшьләр арасында шундый 20 кеше билгеләнгән. Шуларның берсе Казан федераль университетының 4-нче курс студенты Альберт Шакиров әйтүенә караганда, әлеге исемлеккә эләгү өчен алар махсус бәйгеләрне узганнар, шулай ук министрлыкларда, дәүләт оешмаларында эшләп үз проектларын ясаганнар. Рөстәм Миңнеханов алар белән инде 2 очрашу уздырган. Беренчесе вакытында ул яшьләр ноутбуклар бүләк иткән, икенче очрашу вакытында аларның бурычларын аңлаткан. Кемнәр алар? Яшьләрнең каймагы, алардан ниләр таләп ителә һәм алтын исемлеккә кем керә ала? Бу хакта Альберт Шакиров белән әңгәмәне Азатлыкның җомга көнге тапшыруында ишетерсез.
Музыка Азатлык радиосы.
8 июльдә Россиядә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләячәкләр. Бүген славяннар календарында Пётр белән Февроний көне дип йөртелә. Пётр белән Февроний көне изге Валентин көненә альтернатива булырга тиеш. Теманы Ландыш Абударова дәвам итә.
Татмедия агентлыгында гаилә көне һәм 6-7 августта Казанның Корстон кунакханәсендә үтәчәк гаилә төркеү тантаналары уңаеннан Татарстан министрлар кабинетының ЗАГС идарәсе башлыгы Эльвира Зарипова матбугат конференциясе үткәрде. Анда протоиерей Алексей Чубаков атакай белән Кылшариф мәчетенең имам-хатыйбы Рамил хәзрәт Юнас та катнашты. Татарстанда соңгы 5 ай эчендә 19572 бала туган. Узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 1000гә күбрәк. Шушы вакыт эчендә 20000 кеше үлгән. Бу сан былтыргыга караганда 500гә азрак. Булай дәвам итсә, Татарстанда депопулизация кирчегеннән чыгарга да күп калмаган. Бу турыда ЗАГС идарәсе башлыгы Эльвира Зарипова сөйләде. Аның сүзләренчә, соңгы 5 ай эчендә ЗАГСта 8409 гаилә теркәлгән, 5700 пар аерылышкан. Аерылышучылар узган елга караганда 7%-ка кимерәк. ЗАГС идарәсе яңа өйләнешүчеләрнең 8 июльдә һәм 6-7 августта аеруча күп булачагын хәбәр итә. Июль башында гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көненә туры китереп өйләнешәчәкләр, ә август башында Рамазан айы алдыннан никахлашып калырга ашыгачаклар. Ни өчен нәкъ 8 июль дигәндә, бу көн Русиядә Мурым князе Пётр белән аның хатыны Феврония истәлегенә кабул ителгән. Алар элек-электән славян мәдәниятендә гаилә учагын саклаучылар булып тора. Ул беренче тапкыр 2008 елда Русия президентының хатыны Светлана Медведева башлангычы белән бәйрәм ителгән иде. Бәйрәмнең максаты гаилә институтын ныгыту, гаиләнең рухи кыйммәтенә җәмгыятьнең игътибарын юнәлтү, аны ныгыту аша сәламәт милләт формалаштыру. Русиядә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне 14 февраль гашыклар көненә альтернатива буларак та кабул ителде. Христианнарның изгеләр исемлегендәге Пётр белән Феврония көне католик Чиркәүнең изге вәли көнен кысырыклап чыгарырга тиеш дигән фикердә Алексей Чубаков атакай. Чөнки 14 февраль ул гашыклар көне, ә гашык булу белән мәхәббәт һәм гаиләдә яшәү икесе бер түгел ди ул. Гаилә көнендә Русияның иң матур парларына мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале дә тапшырылачак. Бу медаль 25 елдан артык матур итеп яшәгән үрнәк гаиләләргә бирелә. Медальнең бер ягына Пётр белән Февронийның йөзләре, икенче ягына гаилә көне тамгасы ромашка чәчәге төшерелгән. Былтыр ул Татарстанда 39 гаиләгә бирелгән, быел аңа 50 пар лаек булачак. Христиан динендәге изгеләр истәлегенә туры китерелгән гаилә көнен билгеләүгә Рамил хәзрәтнең мөнәсәбәте белән кызыксындык. Ул ислам динендә аерым гаилә көне булмавын әйтте.
Безнең ислам динендә гаилә көне дип әлегә билгеләнгән бәйрәм яки андый көн юк. Әмма ләкин без инде толерантлык йөзеннән конфессияләр һәм милләтләр арасында булган мөнәсәбәт тигез кылгына күрә шушы чараларда бергәләп катнашырга тырышабыз. Ни өчен дигәндә, чөнки минем әйткәнемчә, безнең җәмгыятьтә гаиләнең урыны югары һәм нык булырга тиешлеге хакында әйтәм. Шуңа күрә безнең дә бу ислам диненең дә катнашы бу традицияларда менә бу көндә ничектер үзебезнең традицияләр буенча да халыкка диннең гаиләдәге урынын билгеләү өчен мин әйтәсем килә зур дип. Шуңа күрә без дә катнашабыз, әмма ләкин ислам дине канунлары буенча гаилә көне үтелми һәм билгеләнми. Безнең бит бер көн белән генә тегеләнми. Гаилә ул гомер буена булырга тиеш, ел саенда, көн саенда гаиләдә аерылышу булмасын. Ир белән хатын көн саен эшләргә тиешләр. Ялкау кешедә гаилә бармый. Шуңа күрә гаилә ул эш, ул шөгыл. Гаиләгә һәр көнне кадак кагылмаса, ул гаилә йорты ишелә.
Бөтен Русия татар гаиләсе вакыфы директоры, Татарстанның иҗтимагый палатасы әгъзасы Миләүшә Гайфуллина да бу көнне хуплый.
Гаиләнең проблемалары, бөтен республика проблемалары, бөтен Россия проблемасы, дәүләт проблемасы, шушыларга күрә мин Светлана Медведеваның менә шушындый матур бәйрәм оештырып ел на бер мәртәбә булса да гаиләләрнең дәрәҗәсен күтәрү, гаиләләр турында сөйләү, алар аларга акцент ясауны мин бик хуплыйм. Ул бик матур күренештер дип уйлыйм. Гаиле мәсьәләсе бит ул татарлар өчен генә проблема түгел, ул бит бөтен милләтләрнең дә проблемасы. Хәзер шушы ук менә рус милләтенең чуаш, мари, утмурт, украинецларында, чит илләрдә дә һәр бер кеше гаиләди.
Яшьләр арасында, шул исәптән мусульман яшьләре арасында да изге вали көнен билгеләү киң таралган иде. Хәзер инде аңа Пётр белән Феврония көне өстәлде. Яңа бәйрәм Русиядә дәүләт дәрәҗәсендә үткәрелмәсә дә, ул гомуммилли масса күләм вакыйгага әйләнәчәк дип саный аны оештыручылар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, ершиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
azatlik.org. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер Азатлыкның Прага студиясендә микрофон алдында Мәтин Каршмас.
АКШ һәм НАТО хәрби көчләренең Афганистандагы яңа хәрби башлыгы буларак билгеләнгән Дэвид Петраус 1 июльдә Брюссельдә НАТО рәсмиләре белән очрашты. Петраус Брюссельдә НАТО генераль секретары Фок Расмуссен белән очрашуыннан соң ясаган чыгышында хәрби чаралар вакытында тыныч халыкка зыян китермәү өчен барлык чараларның күреләчәген вәгъдә итте. Петраус Брюссельдә очрашуыннан соң Афганистанга юл тотты. АКШ вәкилләр палата Афганистанга булган ярдәмне 4 миллиард долларга киметү өчен тавыш бирде. Конгресс Афганистанда коррупцияның артуына зур исәсезлек белдерә һәм чыгымнарның контроль итәчәк бер система булдыруны таләп итә. Моннан элек Washington Post газетасы Афганистанның кайбер хөкүмәт рәсмиләренең миллион долларлык ярдәмне читкә җибәрә, хөкүмәт исә моңа күз йома дип язып чыккан иде. Газетада булган блокаданы бәреп кирергә теләгән ярдәм көймәсенә булган һөҗүмнән соң Төркия белән Израиль рәсмиләре беренче тапкыр очрашты. Израиль һәм Төркия мәгълүмат чаралары Төркия тышкы эшләр министры Ахмед Давутоглу белән Израиль сәүдә министры Бенямин Бен Элизернең Брюссельдә очрашуын хәбәр итте. Израиль хәрби мәгълүмат чарасы очрашуның Вашингтон арадашчылыгында оештырылуын белдерә. НАТО хәрбиләре Афганистанның көньягында күп санда кораллы үтерелүен һәм Талибанның җирле башлыкларыннан берсенең кулга алынуын белдерде. Хәрби рәсмиләр сүзләренә караганда, Хәлмәнд вилаетының Багран районында булган чараларда Талибан сугышчылары белән хәрбиләр арасында атышлар булган. Шул ук вилаетның башка бер районында узган хәрби чарада исә җирле Талибан җитәкчесе кулга алынган. Финляндиядә тизрәк интернетка тоташу инде һәрбер гади ватандашның кануни хукукы булачак. Финляндия хакимияте 2015 елга кадәр һәрбер ватандашын кимендә 100 мегабайт тизлектә эшләгән интернет хезмәт белән тәэмин итәргә планлаштыра. Халыкара киңәш һәм тикшерү ширкәте Меркерс иммигрантлар өчен иң кыйбат шәһәрләр исемлеген игълан итте. Тормыш чыгымнарын тикшерү нәтиҗәләренә караганда, Мәскәү Европа шәһәрләре арасында иң кыйбат шәһәр дип күрсәтелә. Русия башкаласы шулай ук дөнья шәһәрләре арасында иң кыйбат 4-нче шәһәр рәтендә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Мәтин Карышмас булды. Тулырак итеп сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан хөкүмәте каршындагы матбугат, нәшрият һәм полиграфия идарәсе башлыгы урынбасары Артур Иделбаевның журналистларны кыйнауына карата тикшерү эшләре тәмамланган, хәзер бу эш мәхкәмәдә каралачак. Узган елның декабрендә Уфада узган бөтен Россия журналистлары корылтайы эшендә катнашу өчен рөхсәт ала алмаган берничә бәйсез журналист барыбер корылтай барган җиргә килгәч, басымга һәм кыйналуга дучар булган иде. Аларны кыйнауда Артур Иделбаев та гаепләнә. Бу хәл турында тулырак итеп Фәнис Фәтхи
Артур Иделбаев Русия Җинаят кодексының 286 маддәсенең 3-нче бүлеге А пункты буенча гаепләнә. Күч кулланып үз вазифаларыннан узып гамәлләр кылу хакында әйтелә бу маддәдә. Исегезгә төшерәбез. Артур Иделбаев белән бәйле җанҗалларның сираттагысы узган ел азагында 11 декабрьдә булган иде. Уфада ул көннәрдә журналистларның бөтен Русия фестивале үтте. Аның ішінде қатнашу үшін рұқсатны мәғлімет шаралары қабаршыларын уақ илек ашағына өткеріп бергеннәр. Әлігі жиынға өту үшін Независимая Уральская газета білән тема мәғлімет агентлығы қабаршылары Дамир Хужиев білән Наталья Афанасиева да ғаризе язған. Әмі бейсіз журналистларға онда кірерге рұқсат берілмей. Шулайда 11 декабр күнні бұ басмалар қабаршылары жиын барған Ақбузат ипподромына келе. Ләкин файыда аларыны Артур Иділбаев күріп қала, һәм бір түркім тоза гәүдәлі егітләр білән бейсіз журналистларыны қиыны. Хәтті қатын-қыз журналистқа қол көтеруден де тартынмай Артур Иділбаев деп әйтілә тикшеру материалларында. Қиналған хәбәршілеріні Артур Иділбаев бірнеше сағаттан соң өз машинасында йортларына қадар ұзатып қоя, һәм аларға әлігі жанжал хақында тілләрін тыярға құша. Шулай да журналистар бұ хәлге бәйле хокук саклау уйышмаларына мөрәҗәгать иткән. Шунысын да әйтик, Артур Иділбаев Башкортстан кикбоксинг федерациясе башлыгы вазифасында үтте. Журналистларны кыйнауга бәйле Уфа шәһәре эчке эшләр идарәсе җинаят эше ачкан иде. Башкортстан берләшкән оппозициясе килештерү шурасында журналистларны кыйнауга бәйле белдерү кабул итте һәм аны республика президентына юллады. Шулай ук Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасына сайланган кайбер депутатлар да бу хакта мөрәҗәгать итте. Соңрак бу хәлләр Русия Баш прокуратурасына да барып җитте. Русия Баш прокуроры урынбасары Виктор Грин ул чакта ук Башкортстандагы дәүләт түрәләре гамәлләренә бәя биреп, бу эшнең җентекле тикшерләчәген ышандырган иде. Һәм менә тикшерү эшләре тәмамланган, Артур Иділбаевка бәйле җинаят эше хәзер мәхкәмәгә тапшырыла. Җинаят кылуда Артур Иділбаев белән бергә журналистларны кыйнаган 19 яшьлек Ренат Вахапов белән 18 яшьлек Илназ Мәҗитов та хөкемгә тартылачак дип хәбәр ителә. Русияның экстремаль журналистика үзәгенең 2009 ел йомаклары буенча соңгы тикшеренүләре Башкортстанның бәйсез журналистлар өчен куркыныч төбәк булуын раслаган. Башкортстан берләшкән оппозициясе башлыгы Рамил Бигнов фикеренчә, республика рәсми хакимиятләре башкорт милләтчеләрен үз мәнфәгатьләрендә һәр төрле хөсетлектә файдалана. Бу эштә хәтта министрлыкларга һәм рәсми идарәләргә кирип уялаган Артур Иділбаев кебек вак-төяк түрәләрдә үз рольләрен уйный, ди Рамил Бигнов. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Башкорт сәнгатькәрләре һәм Фәйзи Гаскәров ансамбле Көньяк Кореяга китте. Мәдәният дөньясыннан бүген тагын башка яңалыклар белән таныштырырбыз. Әмма башта кайнар хәбәр авыл хуҗалыгы турында. Анда хәлләр бик начар. Байтулла Фаткуллин тулырак итеп сөйләр.
Торылык аркаһында республиканың 36 районында гадәттән тыш хәл игълан ителгән, тагы берничә төбәктә ошо саралар күрелә башлаган. Бул турыла хөкүмәт премьер-министры белдерә. Раил Сарбаев әйтүенсә, гадәти елдарда һәр гектардан уртаса 15-20 центнер бесән алынһа, байыл булган 3-5 центрдан да артмай. Бер баш малды кышлату өчен уртаса 30 азык бәрәмәгә талап ителһә, әлегә 12 центнер тирәһе азык кына тупланган. Бундан өчен үсүдән туктап калган дигәндәр дә үзен буйдар
Дейм алғанда республика бойынса қырылыққа 36 район әләккәне. Күсті қырылық Урал арыяғы райондарында шуға ертегәген біз Баймақ қалағында біті районларды дейіп, мал мәселәһін, қышылау мәселәһін қорарға тейш. Әйтерге әрек халық бүгін тұрыша, халық шәқси малына адық әдірләу бойынса бік әудім ішлей етмеген адықларды біз ойлайбыз. Бізін районларда қайда халам бар, қай райондарда сауа тарған бісен батулары бар. Сабып, ғаламды прислап, алпарып еткеребіз.
Раил Сарбаев қартыған малдарды, әуылар сама мінен 11 мін баш итепләне байыл ит комбинаттарына одатып, ядғылығын еш продуктив файырдар алынысағында білдірі.
Малдың ғанын ғақлап қалырға керек, әмді бүгін тек ғаны бар, башы юқ малларды бушқа шатып тұрғанса, тек қартайған малларды, ауру, зағифін дейдір малларды, аларды перерабатывшы предприятияларға тапшырып, аларын орнына қыш өткенден ғың яңы продуктивный мал ғатып алу мәселе қаралды, әм мен ол мәселен ертегі етекслер алдына қойырмын төбіне.
икмәккә килгәндә республика ел һайын 2 еллык запасты үзендә калдыра, Тирайл Сарбаев. Башкортстан халкына елына сама менән 300 мең тонна иген йетә. Әле запаста 650 мең тонна иген бар. Ягъни аслы хауф әле хактар артуда янамай дине хөкүмәт премьер-министры.
Әйтергә кирәк, без ел һайын 2 еллык игенде элеваторларда тотабыз. Бүгенге көн безнең элеваторларда 650 мең тонна иген бар. Безнең республиканы халыкка йеткерлек иген 300 мең тонна тирәгенә кирәк.
Коры яйдан бал корттарыла яфаланы. Эсе көндер фәкать табиғи үтімліктерден бал иған солық корттары үсін айырусы ауыр. Башқортыстанда солық-солық бүрінде Шүлгенташ курсалығында ғына бар. Байыл онда бал корттары бал ея алмаған. Хуңғы вақытта юка сәскә атып солық корттары бірні теклім бал ея алған. Бал запас оларға исән хау қошларға етерге тейеш. Шүлгенташ директор орынбасары Әғзәм Шәрипов.
Бірен солық корттары байылғы елдан бик олы ханалға дусар болдылар. Чөнки улар табигатьтә нинди үсемлекләр үсә, шулардан гына бал җыя алалар. Ягы үсемлекләрдән иң төп саганак булып, саган тора, саган сәскәне һәйбәт матур итеп атты, әмма каты һыуыктар булу сәбәпле бал корттары, соры корттары аның юнләп ала алмадылар. Шуннан соң икенче соры корттарына бик мөһим үсемлек булып, аю гөпшәһе тора. Аю гөпшәһе элекке елдарда бик һәйбәт үсә торгайны, хатта һабайлы кешенән дә ул бейгерәк була торгайны. Менә быел улар бик тәпәш кенә, бәләкәй генә инде. ЮКССК атау менән бал корттары ЮКССК генә үсеп киттеләр. Һәм менә бүгенге көндә безнең умарталыктарда исәпләүләр буенча якынса көненә 2-2 кило ярым нектар килеп тора инде. Бул бик һәйбәт күрһәткеч. Әгәр дә инде быелгы елда үтәне коры эсе булу сәбәпле ошондай нектар туплап алсалар, алар кышкылыкка үзләренә бал алып каласаклар. Безнең курсаулыкта язгы исәпләүләр буенча 130га якын соры корттары бар инде һәм умарталыктарда 240га якын оя исәпләнә. Безнең эргә терелеге урнашкан ябай һәвәскәр умарташлар дип әйтәбез бит инде. Уларда якынса гына кара исәп менән генә 250-гә якын соры корттары бар.
Азатлык радиосы Уфа.
Фәйзи Гаскаров исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбле Көньяк Кореяга юлланды. Башкортстан биюселәре Рәсәй мәдәнияте көндәрендә катнаша. Улар Сеул һәм Кимхи халаларында 2 концерт бирә. Сит илләргә гастрольләрдән һуң да коллективты кызу эш көтә. Республика елына арналган программа әзерләй башлаябыз дип һөйләй ансамбль солисы Филиус Калакбаев.
Безнең Фәйзи Гаскаров исемендәге академия халык биюләре ансамбле ошо көндәрдә Көньяк Кореяга юллана. Бул гастрольләребезнең максаты шунда. Россия менән Көньяк Кореяның дипломатик мөнәсәбәтенә 20 ел тула. 20 еллык юбилейына арналган гастрольләр. Бер-беребезнең репертуарда әлбәттә күбрәген үзебезнең башкорт биюләрен күрсәтәчәкбез. Һәм әлбәттә менә Россияда яшәгән төрле халык биюләрендә күрсәтеп үтәчәкбез Көньяк Кореяга. Әгәр буласакбыз башкаларга Сеулда тәүге концертыбыз, икенче концертыбыз Кимхи дигән бик зур калала сыгыш ясакбыз. Безнең ансамбль Көньяк Кореяга тәүге тапкыр бара. Бага тиклем безнең коллектив ул илдә булганы юк. Бүтән 2 концерт каралган Сеулда һәм Кимхи калаганда. Хәтәк, менә үткән сезон бернесен бик уңдырышлы булды дип әйтәндә була. Үткән сезонда бит үтәрен 70 еллык юбилейы коллективтың үткәреп киттек. Әле менә Кореяга гастрольләрдән соң коллектив китәчәк яйге ялга. Көз көне инде менә безнең республика елына, республика көненә әзерләнә башлаячакбыз. Быелгы ел шуңнан дәвам итәчәк.
Башкорт халык шагыйре Абдулхак Игебаев 80 яшен билдәләй. Ул баймакта туып үскән. 80 яшьлек юбилее Абдулхак Игебаевка кавагынысылы килде. Президент Мортаза Рәхимов уга Башкортстандың халык шагыйре дигән исем бирде. Бүген шагыйрьне башка хезмәт алдынгалары менән бергә республика йортында тәбрикләнеләр.
Рәхмәтле менен бул дөньяга туылган әсәемә рәхмәт, атайыма рәхмәт, ирәндектең курайларын тыңлап үскәнмен. Гомерем буена туган илемде, каһарман халкымды, атай салымды, баймагымды данлап йырлаган шагыйрмын. Иҗадымды баһалап, миңә Башкортстанның халык шагыйре дигән мәртәбәле исем бирелде. Алла бирһә, киләчәктә лә илһамланып, ялкынланып, байбарланып иҗат итермен әле.
Өфөлө ришават алууда гаепленип, эки окутуучу жоопкулукка тартылган. Баш кала техникумунда билим алуусу кыздан педагогтор контроль иш һәм имтихан үчүн 10 миң сум акча сораган. Гадәти зачетте улар 1000 сумга баалаган. Икътисадий җинаятлар менен көрөш бүлүгү хезмәткәрләре ришаватсыз окутуучуларды акча алган вакытта тоткан. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфө.
Һәм Фәйзи Гаскәров биюшләрнең Көньяк Кореяга китүенә өстәмә кызыклы бер мәгълүмат, хөрмәтле тыңлаучылар. 19-нчы гасырда яшәгән зур татар галиме Габдеррашид Ибраһим Азиягә ясаган сәяхәтен аңлаткан китабында башкортлар белән Корея халкының шактый охшаш якларына басым ясый. Бәлки бу төскә башкортларга иң охшаган Халык Кореялар ди 1891 елда Уфада казый булып эшләгән зур татар сәяхәтчесе. Габдеррашид Ибраһим, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlyk.org.
azatlyk.org. 2010 елның 2-нче ярты еллыгына татар матбугатына язылуда Татарстанга килгән корылыкта Татарстан почтасының Русия почтасына кушылуыда тискәре йогынты ясаган. Газет журналлар 1-нче ярты еллык белән чагыштырганда азырак әбүнәче җыйган. Наил Аланны тыңлыйк.
Татар матбугаты да башкалар кебек елга ике тапкыр шибешләр саный. Гыйнвар һәм июль башында күпме укучысы булганны барлый. 2010 елның 2-нче ярты еллыгына язылуның төгәл саннары 5-нче июльдә генә игълан итләчәк. Шулай да һәр газет һәм журнал якынча гына булса да күпме укучысы булачагын санап куйган инде. Ватаным Татарстан газетының язылу өчен җаваплы хезмәткәре Илдар Миргалимов сүзләренчә, 2-нче ярты еллыкка язылу күпләр өчен авырлык белән барган. Татарстанга килгән корылык кешеләрнең кәефен төшергән. Шулай булуга карамастан, узган елның шушы чоры белән чагыштырганда, ватаным Татарстанга язылучылар 18% арткан.
Былтыр безнең гомуми тираж 17 меңнән артык булса, беренче мәгълүматлар буенча безнең 20 меңнән артык.
Шулай да 2010 елның 1-нче ярты еллыгы белән чагыштырганда, ватаным Татарстан күпмедер укучысын югалткан. Гыйнвар саны белән чагыштырганда укучылар 15%-ка кимегән. Бәйсез Ирек мәйданы газета хуҗасы Раиф Усманов та корылыкның халык кәефенә нык тәсир иткәнен тойган.
Чагыштырабыз икән кыш белән, әйме? Без берәр меңгә кимедек. Әгәр чагыштырабыз икән узган елның шушы чоры белән, җәй көне безнең тиражларның әзгенә төшә торган гадәте бар. Теге авыл кешесе бакча эшләре, мал туарга азык әзерләү белән мәшгуль бит инде җәй көне. Бүген газета турында түгел беренче уйлар, беренче кайгыртулар. Менә узган елның шушы чоры белән чагыштырсак, без үскәнбез. Узган җәйдән артканбыз 300-гә.
Шәхри Казан газета мөхәррире Мансур Муртазин әйтүенчә, әлеге басманы алдыручылар 7-8%-ка кимиячәк.
Бик зур сан демес иде мин бел җәй көне гадәттә менә мәсәлән безне алдыручылар бар сентябрь аеннан анса витаның керми инде уку йортларына менә әйттек яме без сентябрьдан алдырабыз диләр чөнки июль белән август аенда уку йортына нәрсә эшләсеннәр дигәндә инде аның белән безнең 6100 ничә тирәсе хәзер 5000 шул 600 тирәсе инде.
Икенче ярты еллыкка күп кенә газет журналларының бәяләре дә артты. Мисал өчен Шәһри Казанның пәнҗешәмбе саны элек 160 сум булса, хәзер 204 сумга күтәрелгән.
Бу шактый. Монда почта, Россия почта бәяләрен арттырды чәдер сумга. Һәм безнең подмезда, хәзер акушып җибәрде, чөнки үзебезгә акча табар өчен.
Шулай да алар әлеге сумнарны кимету өчен төрле юллар эзли почтаны читләтеп үтеп, Казанда Шәһри Казанга язылучыларның үзләренә үк илтеп бирү челтәрен булдырганнар.
Районнарга әйтеп бирү булмый бит инде. Ә монда Казан шәһәрендә аны бер маршрута белән чыгып китә, аны таратып бирү әлене авырлык тудырмый.
Татарстан почтасын Русия почтасы йоткач, республика өчен икенче иң зур тиражлы газет булган Ирек мәйданы алдында кыенлыклар килеп туган.
Почта бәясеннән ташлама бирәләр, безнең бөтен иң зур чыгым шул почта хезмәте. Алар 20% ташлама бирделәр. Менә тираж безнең 15500-дән артык икән, 20% ташлама. Хәзер әйттеләр, Казанда теркәлгән булсагыз гына бирәбез бу ташламаны. Әгәр Мәскәүдә теркәлгән булсагыз, 15000 ярым тираж гына җитми, сез газета сала аласыз. Сезгә инде 200000 тираж кирәк диделәр, әйме? Менә без мәсәлән, бүген мәҗбүрбез, бүгенге санны инде тапшыра торган 2 исем белән чыгарабыз. Ирек мәйданы дип чыгарабыз, Татарстанда таратабыз. Ирек мәйданы җомга көн кичә белән дип тагы бастырабыз. 3000 ayırıp qasın şitke jibirəbiz.
Ирек Майданы басмасы мөхәрире Рәйф Усманов 2010 елның 2-нче ярты еллыгына язылу нәтиҗәләре турында Наил Оланга сөйләп бирде.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсәлә безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гурланыда куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Туй үпкәсез булмый дигелсә дә, быел Оренбур татарларының Сабан туен оештыручыларына үпкәсе зур. Милли бәйрәмнең кайчан һәм кайда үтәчәге 2-3 көн алдан гына игълан ителгән. Шуңа күрә күпләр аны күрми калган. Оренбур Сабан туенда катнаша алмаганнар өчен Фирүзә Абсаламова бәйрәмнең кайбер мизгелләрен тәкъдим итә.
Оренбур җирендә үткән Сабан туйларына ныкта хуйылды. Узган шимбе көнне Төбәк Сабантуе шәһәр паркында үтте. Соңгы тапкыр милли бәйрәм нәкъ шушы ук урында 5 ел элек үткән иде. Сабантуе сәгать 11-дә башлана дип игълан ителгән булса да, мәйданда халык бик аз иде. Моның сәбәбе әллә һава температурасы 40-ка җиткәнгәме, әллә реклама җитешмәдеме? Сабантуе хакында информация соңгы 3 көндә генә яңгырый башлады. Әллә халык шәһәрдә үткәрелгән бәйрәмне бөтенләй хәтерләмиме? Кыскасы, милиция хезмәткәрләренең мәгълүматларына караганда, мәйданда барлыгы 1000-гә якын кеше булган. Шуларның 300 тирәсе үзешчән сәнгать төркемнәре. Иҗат төркемнәренә килгәндә, чакырылганнарның саны 17 булса, килүчеләрнең саны азрак иде. Шунысында искәртеп үтәргә кирәктер, районнарда үткәрелгән Сабан туйларында Оренбур региональ татар милли мәдәни мөхтәрияте чакырылган хәлдә дә катнашмый. Оренбур Сабан туена авыл районнардан иҗат төркемнәре килсә дә, татар иҗтимагый үзәкләренең мөхтәрияләренең бер-икесеннән башкалары күренмәде. Оренбур региональ Татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе үзе дә Сабан туена 2-3 көн кала гына ялдан кайтты. Бу вакытта Сабан туен үткәрү буенча кыш күбрәк мөхтәрият әгъзалары Әнвәр Искандаров белән Рафкат Юсупов катышты. Сабан туен үткәрү буенча матди якны эшкуар якташларыбыз үз өстенә алды дисәк тә дөрес булыр. Инде кунакларга килгәндә, гадәттәгечә Сабан туенда Татарстаннан зур делегация катнашты. Бу юлы кунаклар Казаннан һәм республиканың Ютазы районыннан булды. Кунакларны җыр һәм шәкшәк белән каршы алдылар. Сәхнәдә беренче булып күптән сөйләнгән яңа губернатор Юрий Бергны чакырып, Татарстан президенты исеменнән түбәтәй кидерделәр. Төрле дәрәҗәдәге җирле җитәкчеләргә дә бүләкләр тапшырдылар. Бөтен дөнья татар конгрессы иҗтимагый берләшмәләренең халыкара берлеге рәисе Ринат Закиров Рөстәм Миңнеханов исеменнән котлау хатында укып ишеттерде. Шулай ук Ринат Закиров Татарстан президенты исеменнән Борыслан җирендә Сабан туйларын башлап җибәрүче Рәис Каримов белән өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Илдус Дәүләтовка Казанның 1000 еллыгына карата дип булдырылган медальләрне тапшырды. Шулай ук Ринат Закиров 3 милләттәшебезгә конгрессның рәхмәт хатларын да тапшырды. Ә инде җиһазларга килгәндә, татар йорты күренешләрен 4 авыл алып килгән иде. Алар арасында беренчелекне Шарлык районы Яңа Муса авылының йорт күренеше яулады. Йорт тирәсендәге 3 метр биеклектәге самовар, кыйы, йорт хайваннары нәкъ авылда кебек үзебезне хис иттек диделәр бәйрәмгә килүчеләр. Яңа Муса авылы хакимияте башлыгы Рәйлә Бадамшина.
Сезнең коллективыгыз исемен чыкты Сандугач. Авыл халкы йөриләр. 25 яшьтән 35-40 яшьтәләрдә яшьтән үзләшеп йөриләр, яраталар йөрергә. Килгәнебезгә куанабыз, шатланабыз. Барасыбыз килә, йөрисебез килә диләр. Әйбәт булды килдек. Килгәннәренә бик шатлар. Очрашу кешегә алдагы үсеш өчен кирәк. Уйлаганнар иде, бармыйбызмы? Авырсанып КамАЗлар алып килдек бүген бөтен подвоены тияр. Шуны әйтәләр, әлләре килдек. Әй, куанлы, беренче урын булды башта. Әле уйыбызда бар, без менә татар культурасын үстерү буенча күп эшлибез. Костюмнар тектерттек бүген. Арманистка түбәтәй алып бирдем, инде ничә ел алырга йөридек шул түбәтәйен ала алганыбыз юк. Алар менә безнең коллектив әйтәләр, безнең белән безгә эшләргә күңелле, рәхәт диләр. Сез безне аңлыйсыз, безнең эшне аңлап күтәргә тырышасыз. Үзем безләр белән йөрим менә шулай, поддержать итәмезләр кирәк дип торам менә шундый руководитель буларак. Аларның бөтен сорауларын да үтәргә тырыша. Казанга да барасылар килә, Әле уйымда бар, быйыл Алла бесса жайып, Қазанға барыға етерге ойлы біздерін. Татарстанды көрсінлер, шул активистларды кімдер жырлап ерелер, әйтәм, көңелләрі сүрілмәсін, әйтәрмін деп тұрамынды. Алла бесса.
Мин Загледино Кадрия Мисавировна. Ютазы районнан без музейда булган экспонатларны алып килдек. Монда инде менә элеккеге татар халкының и күренеше. Ичкәрәк кирип карасагыз, бәллү дә бар, ятыр урын сәке дә бар, стел дә бар, стел тулы муллык. Җибәрләүче менә махсус сүз җибләр. Менә дә тереш торагы бар, скамья бар. Бүтәнсе дә элеккеге заман тормышын чагылдыра инде. Сезнең менә Оренбург халкына кирип карау бирегә бик кызыксыман тыйылды менә. Алар кирип фотога төштеләр. Кергә буламыни дип ышанмыйча сорап кирип карап, менә калса аларга ошады. Безнең шәмәс көче сәгать 1-дә чыктык, 6 сәгать юлда булдык. Татарстанда безнең районда нинди шөгыльләр бар, шул саларның эшләре. Безнең менә битер белән сөйлән белән чыгышлар бар. Алар соң салфеткалар белмиләр, агачтан кисеп ясау, күбәтәй чыгу. Сату өчен нәрсә салып килдегезме? Чәк-чәкләр бик күп иде, сатып алдылар. Татар халкының милли ашханәсеннән. Артистларыбыз бик әйбәт. Минзилә Абдурахманова бию түгәрәгендә алып бара. Аннар соң аның әле ире дә, улы да җырлыйлар, бииләр, алар гаиләләре белән менә. Аннар соң күргәнсездер инде безнең Юлтазы Юлдызлар ансамбле, аның хезмәте. Алар безнең җырларны да бизиләр, үзләре дә күбәләктәй, чәчәктәй, киемнәре дә матур-матур чыгыш ясыйлар. Аннар соң инде бездә сездәге шикелле күп милләтләр яши. Бездә татарлар да, марилар да, башкортлар да, безнең бүгенге чыгыш шул халыклар дуслыгын күрсәтү иде максатыбыз. Без шуннан да дус яшибез. Һәм сездә дә шулай икәнне инандык. Без 60-70 кеше бар инде. Рәхмәт сезнең кунакчылыгыгызга. Безгә бик шады сездә.
Милли ризыклардан беренчелекне әсәкәйләргә алады. Әсәкәй районының милли мәдәни мохтәрияте әгъзасы Зәйтүнә Вәлишина җирле хуҗалар безне бәйрәмгә җибәрәселәре дә килмәгән иде диде. Башка сабан туйларында кебек уеннарда күп булды. Балалар кылгадан йөрде, төрле уеннарда катнашты. Әлбәттә, халык үзәгендә мәйдан уртасындагы көрәш булды. Көрәштә өч кенә команда катнашты. Оренбург, Әсәкәй, Коргалаулы. Ә менә Бугрыслан көрәшчеләре сабан туена чакыруны соң алу сәбәпле катнаша алмады. Сабан туена тәкәне Коргалаулы эшкуарлары биргән. Шулай итеп, Оренбург сабан туен күрәсе килгән иде, ләкин ишетми калдык дип әйтүчеләр күп. Тыштан соң ипподромда ат чабышлары үтте. Монда тик ипподром атлары гына катнаша алды. Ә тамашачыларның күңелләрен өч үзерчән иҗат төркеме яулады. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Сабан туйлары дигәннән 2 атна элек 19 июньдә Кытайның Өремче каласында сабан туе узды. Бу хакта без сезгә сөйләгән идек. Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык сүзе дигән бүлектә Нижат Бәдретдиннән мәкалә һәм фото рәсемнәр дә бар. Кытайның ерак булуы менә шулай ук аннан килгән мәгълүматка кытлык булуы сәбәплеме бу хәбәр һәм рәсемнәргә укучыларыбыз аеруча зур игътибар бирде һәм үз фикерләрен, үз карашларын җибәрде. Күңелне сөендерә торган хәбәр бу булдырганнар Өремче татарлары дип яза Баһадирша Казаннан. Фото сүрәтләргә карагач бер нәрсә игътибарны җәлеп итә. Балаларга зур игътибар күрсәтә. Фотога да аларны беренче рәткә куеп төшкәннәр. Димәк, милләтебезнең киләчәге яш буын кулында икәнлеген яхшы аңлый Кытай татарлары. Балаларны мондый чараларга катнаштырып, татар мөхитенә тартып, үз тормышлары турында уйлый беләләр икән, моңа бик сөендем, дип яза Баһадир Шам. Уфадан кадерле исемле укучыбыз, мин дә Нижат әфәндегә рәхмәтемне белдерәм, ди. Бу кыска гына материал без татарга бик тә кирәкле язма ул. Белмим, Кытайдагы милләттәшләр нинди статуста яшидер, без күпчелек татар, Русиядәге татар үз дәүләте, Алтын Орда җирендә яшәүче татар чынында күптән инде бәйсез милләт түгел. Мәсәлән, Петербурда яшәгән өлешенең 3-5 проценты гына үз телендә аралаша ала. Башкортстанда яшәгәннең бәлки 50 процентыдыр. Ә татарның ниндидер ресурслар белән идарә иткән элитасы үз телендә сөйләшә алмый гына түгел, һәм Татарстаннан читтәге милләттәшләре турында кайгырта алмый гына түгел, ә үз республикаларында милли мәнфәгать турында кайгырту буенча 3 республика арасында Чечня, Төньяк Осетия һәм Татарстан иң ношары дип табылган, дип яза кадерле исемле укучыбыз Уфадан. Түркиядан Роза Курбан, Кытайда яшаучы татарлар Тукайның туған тілін онытмағаннар икән, рәхмәт оларға ди. Түркиядә яшәгән татарлар Тукай көне уздырганда туған тел җырын җырламағаннар иде, дип яза Роза Курбан. Һәм Фәүзия ханым Байрамова, хөрмәтле Ниҗат әфәнде, кыска гына язмагызны титрәнеп укыдым. Кытайда дөресрәге Шәрқи Түркистанда милләттәшләребез яшәгән, без бер кайчанда онытмыйбыз. Без һәр вакыт сезгә карата дуада торабыз. Бәйрәмнәрегез мөбарәк булсын. Уйгыр кардәшләребезгә дә күп сәламнәр тапшырыгыз, дип яза Фәүзия ханым Байрамова. Өремче татарлары турында азатлыкның алдагы тапшыруларында без тулырак итеп сөйләрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниҗат әфәнденең бу хатын һәм фоторәсемнәрне сез азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә халык сүзе бүлегендә таба аласыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Халык сүзе сәхифәсенә сез үз якларыгызда булган яңалыкларны, хәбәрләрне, фото һәм видеоларны җибәрә аласыз. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.